Knesset i l'anniversario di Tualit, Tadeh Adisa, Santa Maria Maddalena de Pazzin, Erbam Yoham Sinsenilu. Ma setax jahbat f-sena aħjar mill ħabat f-sena ġubilari tal-ħnina. Illa li jiex nejtek, illa li jiex din il-qaddisa nistaw l-sejħula tassew l-annejja tal-ħnina divina. L-annejja tal-ħnina divina. Għammi meja fiex di qaddisa twildet fil-1566, 450 sena ilu fil-8 april, u mietet fil-1707. F'waħda mit-talbiet tipiċi tagħha li jisbru f'faw mill-meditazzjoni tal-kelma ta' Alla fil-kontemplazzjoni tal-misteri tal-fini ġifier fil-liturġija li mbagħad din issir għaliha esperjenza mistika. Il-qaddisa tinfex f'dan il-klim ta' tifhim li se jikkota meta tara li dan kollu jinġabar fil-verità waħda ta' Alla illi jersa lejn il-bniedem u fl-istess waqt jiġbdu leħ u tgħidu hekk. O Alla ta' tieba l-aktar għolja, bla qies il-ħnina tiegħek. Huwa minnu li inti tassew tħobb l-ħlejja tiegħek. Meta madra qed titkellem fuq il-ħlejja, kreature jew kreatura, ikollha f'moħħha mod partikulari l-bnedmin, ġifieri jew kreatura, ħlejja, irridu nittraduċu hemm huwa bħala bniedem jew bnedmin. Tassew tħobbhom l-ħlejja tiegħek iktar inti mixtieq li tiġbed lill-bniedem milli hu biex jersaq lejk. U din din it-talba jew din l-espressjoni sabiħa ta' talb, il-Madalena tgħidha hija u tikkontempla l-għożza ta' Alla kollu ħnina fil-konfront ta' huwa l-mejja tal-amannu de pazzi. Kien għandu żgħir ħafna u miet bħala kavallir. Hija u taraħ f'waħda mill-viżjonijiet tagħha jissaffa fil-purgatorju. Nejn ġejja din il-għana tal-qaddisa fuq il-ħnina divina? Qabel l-esperjenzi mistiċi tagħha u l-kibbiet tagħha rridu mmorru lejn il-bidu ta' ħajjitha it-tfulija tagħha. L-ewwel nett hija tara' li Alla xi ħadd għajnejh fuqha sa mid-nissil tagħha fil-ġuf ta' omma. U bla ma għada għamlet xejn biex tisħoq illa din il-ħarsa u l-għażla, Alla diġà fil-ħnina u l-imħabba tiegħu għax riet. Rieda għalih u għamilha tiegħu. U din hija tema li hi kostanti fl-element biografiku u fil-biografiji kollha li nsibu fuq il-Madalena mhux biss bħala rakkont aġeografiku ġifier rakkont maħsub biex juri li l-qaddisa hija qaddisa, imma nsibu dan l-element sa mill-ewwel kitba fuq ħajjita meta hi kienet għadha ħajja, f'dak li jissejjaħ il-breve ragwaglio della vita, ġifieri rakkont qasir jew ġabra qasira jew biografija qasira tal-ħajja ta' din is-soru fil-monasteru. Kien hemm drawwa illi jiġbru biografija qasira tas-sorijiet illi kienu jgħixu u għadhom jgħixu fil-monasteru Karmelitan ta' Firenze, tantu hekk li fil-arkivju fil-biblioteka hemm volum minn dawn il-biografiji. Nafu il-biografiji qosra ta' ħafna sorijiet, kważi tas-sorijiet kollha tal-monasteru li dar fil-1951 meta beda sa ġurnata mazzalu. Ġifieri hemm kien hemm din id-drawwa kostanti illi tinkiteb biografija qasira fuq is-sorijiet tal-monasteru, mod partikulari is-sorijiet li kienu ta' ċertu kalibru, jew ta' ċertu intelligenza, jew ta' ċertu lusija, ta' ċertu devozzjoni, pietà, jew ta' ċertu influss fuq il-monasteru. Waħda minn dawn il-biografija hija l-biografija jew il-breve ragwaglio fuq il-qaddisa tagħna minn Suor Maria Pacifica del Tovaglia li kienet ħabiba tagħha ta' tfulija, familja tagħha wkoll, ħabiba tal-familja de Pazzi, u iktar tard kienet ukoll kumpanna tal-Madalena fil-monasteru. F'dan is-sens, il-qaddisa taraf li meta Alla juri ħniena, Alla jkun qiegħed jesprimi l-lożza tiegħu. Il-ħniena tiegħu jirġa' mill-lożza, Alla jħenna lina għax hu jgħożna. Anzi l-lożza ta' Alla hija l-ħniena tiegħu u l-ħniena tiegħu hija l-lożza tiegħu lejna. Għaliex fil-Madalena l-ħniena mhijiex inqalla mill-kapaċità emotiva li titħassar lil xi ħadd. Imma hija mqalla mill-lożza għandha silti toħra u kidbi toħra li fihom titkellem fuq din il-kapaċità li nitħassru lil xi ħadd. Imma l-ħniena għaliha mhijiex ġejja minn hemm, l-ħniena ġejja minn din il-lożza. Alla jħen għalina għax aħna eżisa lih. Walekki tinsisti li Alla ħenna liha u ħabba qabel ma jtwieldet, qabel ma mniċċejn. Għadha laqas twieldet, ma għadha imnisla fil-ġur u Alla jħenna liha, jħobba, jażilha lih, jagħmilha tiegħu. Bil-Malti kieku nifhmu aktar din ir-rabta suppost, bil-Malti aħna li xi ħadd għażiż għalina ngħidulu ħanini u minn ħanini noħorġu ħanina, jew minn ħanina noħorġu ħanini, jiġri hemm għedi. Issa jekk imorru lejn l-esperjenza ta' din il-mistika, ma rajna ntemmu li l-ħnina, ħnina divina, u dak li joħroġ minnha huma fisra tajjeb fil-kitbit mistiċi li ħaddiet. Hija u titkellem fuq Alla Maddalena de Pazzi semmi l-ħnina b'mod espliċitu u dirett għal madwar 1020 darba fil-kitbit tagħha. U dan jekk neskludu mbagħad dak kollu li joħroġ minn din it-tema illi hija ħafna għall-qalba. Ma jidrilniex nkunu qegħdin nisbajjaw jekk ngħidu li l-ħnina b'mod partikulari l-ħnina ta' Alla jekk mhijiex it-tema ewlenija li fuqha tiġġab id-dutrina tagħha hija żgur tema fundamentali biex nifhmu l-ewwel nett l-esperjenza tagħha ukoll biex nifhmu t-tagħlim li jħalli t-twirt lill-Karmelu u lill-Knisja. Għal min mhuwiex mitħla ta' din il-qaddisa u kitbit tagħha nistgħu ngħidu li d-dutrina tagħha hi miġbura f'ħames volumi manuskritti ewlenin. Għandna ktieb l-erbejn jum, ktieb it-taħdid, ktieb ir-rivelazzjonijiet u t-tidwir, ktieb it-tiġrib u ktieb it-tiġrib tal-Knisja. Ma dawn il-ħames volumi rridu nżidu kitbit oħra ta' ġeneru differenti bħal huma l-ġabra ta' pariri, set ta' meditazzjonijiet, ittri personali u talimiet moddija forma ta' versi ossra li mbagħad inġabru f'kitba. Il-kitbit ewlenin tagħha huma fil-fatt traskrizzjonijiet miġbura mis-sorijiet sħaba ta' dak li hija kienet tesprimi l-fuċi għolja li tinstema waqt li tkun mitlufa f'estasi. U għal daqstant, għal fejn qed ngħid dan, għal daqstant, dawn il-kitbiet mhumiex biss kitbiet allura testi li huma maħsuba biex ikunu miktuba, huma testi li ħerġin minn oralità, minn kliem. Huma testi jew kitbiet ikkaratterizzati mix-xandir tal-kelma tagħna, mix-xandir tal-misteru li fetaħ quddiemha u li jitħallu fil-Knisja permezz tal-predikazzjoni. L-esperjenzi mistiċi tagħha u l-kliem li jekk qed tgħid għandu dan l-element profetiku evangelizzativ u anki wkoll ta' predikazzjoni uħud mill-kitbiet fihom din ir-retorika ta' pritka, retorika li kienet komuni fil-predikaturi ta' żmienha. Hawnhekk se nagħtu ħarsa ħafifa lejn xi konsiderazzjonijiet tematiċi dwar il-ħnina fil-kitbiet u l-ħajja tal-Qaddisa. Jiena se naqsam se nieħu żewġ punti ewlenin. L-ewwel nett il-ħnina fil-Madalena bħala rimedju għall-indifferenza tal-bniedem. U t-tieni l-espressjoni sabiħa tagħha li l-isem propju ta' Alla huwa ħnina. Ismu huwa ħnina, tgħid il-Madalena. Jien se naqaf fuq dawn iż-żewġ, fuq dawn iż-żewġ elementi. Il-ħnina rimedju għall-indifferenza. Jekk hemm xi ħaġa li Marija Maddalena xandra dawn il-kitbiet, din hija propju il-ħnina divina. Li meta qabla ma l-indifferenza u l-ingratitudni tal-bniedem tidher iktar qawwija u tal-aġel. Spiss tirrifletti dwar l-indifferenza tal-bniedem lejn Alla u tistaqsi maġba x'jon inqos falla biex aħna ma nitqanqlux fil-ġibda tagħna rejħ. Fl-ewwel esperjenza performattiva tal-passjoni, għalfejn performattiva għaliex l-esperjenzi mistiċi tagħha ma kienu statiċi, tieqaf jew tiġġammja jew tieħu statura, ma kienu performattivi waqt li kienet titkellem, jew kellha tidħol fi dialogu ma' Alla jew tara misteru u titkellem dwaru tippritkaħ. Hija kienet ħafna drabi, speċjalment fejn tidħol il-passjoni, kienet nużaw kelma tirrexta, jew kellha tagħmel din l-azzjoni performattiva. Li minna xi studjużi jgħidu li tidħol fil-linja profetika tad-drama profetiku, profeti fl-Antik Testament, anki Ġesu nifsu, juża dan il-ġeneru ta' li jseħ prophetic drama. Prophetic drama. Il-Madalena għandha minn dan l-element ukoll fl-esperjenzi mistiċi tagħha. Mela fl-ewwel esperjenza performattiva tal-passjoni hija tikkontempla lil Ġesu, hija tjaqla d-daqqiet u s-swat. U quddiem din ix-xena li wkoll tgħixha, tirrexta biex nużaw il-kelma, tistaqsi berħa u bħala miftuħ, ikkota, x'jonqos fik imħabba. Jonqos il-erf, tonqos it-tiba, tonqos il-ħnina, tonqos it-tjubija, jew illa tonqos imħabba. Hija tagħmel dan mistoqsijiet biex tifhem, tipprova tifhem, ilgħala l-bniedem jiġib ruħu ħażin u mhux kif għandu jkun ma' Alla, li dejjem ulina li hu qrib tagħna u dejjem ulina li kollu tieba lejna speċjalment fil-passjoni ta' Ġesu Kristu u t-batijiet li huwa ġarrab minn idejn ingrati. Al-Madalena Alla jidher qrib tagħna ħnina magħna, kollu ħnina magħna fil-passjoni ta' Ġesu, imma jidher ukoll mimli bil-ħnina fil-misteru tal-inkarnazzjoni, issimha fil-monasteru bħala reliġjuża kien proprju dan. Marija Maddalena del Verbo inkarnato, il Verbo mamul bnida, il mistero dell'incarnazione. U Marija Maddalena ti contempla dal mistero tal-la li sir bnida fil ġuf tal verġ di Marija u jit identifikaħ il dan li bentalla, għanikota, fera ta' zebbuġa tal-paċi u l-ħnina tal-la mal-bnedmin. Fera ta' zebbuġa tal-paċi u l-ħnina tal-la, għalina, u dan hija tgħidu għad li timmedi tal-vers tas-sal 44 fil-liturġija tal-ġurnata is-sirt 16 ġunju 1584. Jew tirrifletti fuq dan il-vers. Eruktavi tkor mejum verbum bonum, diko ego opera mea reġi, dak is-sam jgħid qalbi tfawar li msabiħ, nagħni l-anja tiegħi is-sultan. Sa Madalena tagħtih interpretazzjoni allegorika bil-mod tagħha. Għax hija tieqaf fuq il-verb eruktavit, li bil-sidna ifisser tfawwar u tqedu minn fom is-salit, minn fom is-salista tqedu fuq fom Alla li minnu tfur il-kelma li biha u joħloq kollox. Mela minn qalbu tfawwar din il-kelma li biha u joħloq, però iktar minn hekk minnu jfur il-verb, il-kelma ta' Alla, Ġesu Kristu, li jinġibed dan il-verb li jinġibed lejn il-ġewwieni ta' Marija. Marija Verġni li ssir bħal l-arka ta' Noè, iż-żomm fil-wiċċ tal-ħalel u l-wiċċ u fiha ġor is-salvazzjoni. Marija li ġor is-salvazzjoni fuq il-ħalel u l-imwiċċ tal-ħajja. Ħani kwota test bit-Taljan, Taljan mitkellem, mhux Taljan kif nifuħana. Mi pareva vedere la Vergine a similitudine dell'arca di Noè, la quale andava in lesa sopra l'acqua del diluvio. Così la Vergine Maria andava sopra l'acqua di questo mondo in lesa da ogni pericolo, e quelle anime che erano nell'arca intendevo essere dalla Vergine Maria le otto beatitudine, le quale aveva in sé molto perfettamente. Gli animali mondi e gli immondi mi parevano tutte le creature, e i giusti e i peccatori. Et quella colomba che recò il ramo dell'ulivo intendevo che fossi la purità e umiltà di Maria, con la qual virtù essa tirò Dio in sé, et ci arreco l'ulivo della pace e della misericordia, partorendoci il figliuolo di Dio. Il tema importante che Beati stai sviluppando, il tema da Maria o Colia con Melania, nome misericordia, misericordia o Gesù, Maria di Omen misericordia, Panma, che si andava a dire di misericordia, la Nina tal, la Tide, Fittemi Mishere da Gesù, e Maria, l'esperienza mistica da Maddalena, e a dirgli Timlina, io Timantina, Bilhalib, Safil Fismini Maddalena, il Rinascimento, che non ha l'idea del Halib, o a Fittem Abiat, o a Shul Haya, l'om, tati il Haya, l'Illurida, belli, Timantino, tisjon bil-ħajji tagħha, tisjon b'ħajjita, bid-demm l-istess, dem huwa ħajja mutija. Ta' minni ftit għandek fuq is-simbolu tal-arka u r-rabta li tagħmel il-Maddalena mas-sliem u l-ħnina ta' Alla. Biblikament fiċ-ġrajja ta' diluvju jingħaqdu flimkien il-kunċett ta' Alla li jeqret minn fuq wiċċinar il-ħażin u min jagħmlu, imma wkoll il-kunċett tat-tisfija, r-realtà tat-tisfija. Mela l-erda miex erda li għan nifisa imma t-tisfija, t-indifa, ħasla. Ija l-violenza, tip ta' ġenesi jedinna li il-bnidan kien sar ħażin, kien sar violenti ħafna u għadda li jahja sinaddaf. Ija l-violenza li ġib maħħa il-mewt u l-kultura ta' mewt twassal l-erda. Jittest bibliku jedinna li f'din il-kultura ta' mewt jedinna li għanna jintervjeni ġess taħnina, jgħidilna hekk fil-vers 8 ta' kapitlu 6, imma Noe sab grazzja quddiem Alla, jew sab grazzja fejnejn il-mulej. Quddiem il-violenza, l-atteġġament ta' Alla huwa dak ta' grazzja jew taħnina. Il-grazzja fil-kolba pazza hi marbuta mal-ħnina. Il-ġudizzju ta' Alla huwa dejjem ħanin fil-ġustizzja tiegħu. Għax Alla iwiet u jwassal is-salvazzjoni. U din is-salvazzjoni dejjem tasal permezz tal-għażla tan-nukleu xkejken, dak li għamna jidhru il-fdal. Il-fdal minn ġenerazzjoni ikbar illi hija perversa. F'dan il-każ huwa Noe u il-fdal li daħlu miegħu fl-arka minn ġenerazzjoni perversa. Noe u l-arka għalhekk fil-Bibja, fil-test bibliku, isiru is-sinjal tal-garanzija li quddiem il-erda Alla se jżomm il-ħajja minħabba il-ġust li minnu joħroġ nisew żmien. U f'dan tidher il-ħnina ta' Alla għax il-bniedem isib grazzja quddiem Alla. Jidher li l-Maddalena qabdet din it-tifsira u torbot l-arka ma' dik il-mara ġusta li bħal ma Noe sab grazzja fejnejn Alla, l-anġlu wkoll kien ħabbilha la tibżax Marija. Għaxent sibt grazzja quddiem Alla. Sabet ħnina, sabet grazzja. Mhux hekk biss, imma hi Marija issir l-arka li ġġorr is-sliem u l-ħnina ta' Alla għalina li hu Ġesu Kristu, anzi tiġbdu mis-sema għalina. Waqt li ġġorr fiha lilna wkoll. Il-fdal li niddependu mill-ħnina u l-grazzja ta' Alla. Ġesù Alla juri li l nifsu li huwa ħabib ta' nira u li għandu għalina pjan ta' snien u mhux ta' erda biex jagħti futuru tagħna kif jgħidilna Ġeremija fil-kapitlu 29. Skont il-Qaddisa, Alla erre d-dinja darbtejn b'żewġ diluvji kbar. L-ewwel id-diluvju tal-ġustizzja fl-arar tal-Ġenesi u l-ieħor fid-diluvju tal-ħnina fl-arar se jaħluj tad-demm ta' Kristu. Naqralkom il-test. Mandò poi il diluvio, mandò ancora in questo piccolo mondo il verbo incarnato, il diluvio. E che diluvio è questo? Un soprabbondante grazia ed infusione del suo sangue, dove fa annegare tutti i desideri, affetti ed intantazione dell'anima che sono fuori del voler di lui. Dan il test. Interessanti l-sentenza. Hija sentenza li influenzat il-Bernini f'waħda mill-inċiżjonijiet li huwa għamel u li jrid اللي متى يصيروا كوبي هذا الديسيزيون اللي تين كيتر دا ميفيرس اللي يريدوا مكتوب في المكان ما الديسيزيون قدام السلطة تاع الموثيو وقت الوقت الأغنية ينفلونس هذا التست والتيولوجيا تاع المغدالينا فوق قدام تاع كريستو الحقيقة تاعنا فوق دان الدلوفيو الديسيزيون اللي توري للا للمسير عطي توري ترينيتا على المسير حارس تاني جاسو كورتيفيس من دان الكورتيفيس حرجي قليل يا روشماي يا تدعم تحت الكروتشيفيس من المادونا اللي إذا إيه لو الواحد اللي الترشيف إذا أنت مش تعديه البحرين مش تعديه الدنيا الترشيفين التنحصر به والدنيا هي دلوفيوسية دلوفيو تدعم دلوفيو تدعم كل ما يدلو زوج تشارجة تنقل تانية هي كل يمكن دلوفيو تدعم واللوم من الستوديوز أو من هذا الستوديو اللي قاعد وما شرتي اللي البرنيني انفلونسا لهم نفسه وجاب كانوا في الحياة والديفوتشن كبيرة للدم تاع كريستو بروبي من داون التستي تاع المدالين تانتو هيك اللي فويهت من فوحدة من البوبليكاسيونيات اونيكا سبيرانزا دل بيكاتوري كونسيستن نل سانغ دي جيسو كريستو تاع 1170 كان كتيب كتيب شكايكا اللي كان مخصص ليه ان قال للمدمرين على الديما الاول باجنا تيو هي الانشيزيون تاع برنيني تاني التست تاع المدالين وبعد التست الكتيب كله يكمل فوق التيولوجيا تاع المدالينا فين تدخل الحنينة تاع الله والدم تاع كريستو تكمبليتيت ات كوزي انكور انتيزي كوم نل تيمبو دي نوه ديو بير لي بيكاتي كي ايرانو مولتيبليكاتي ان تيرا ماندو ايل ديلوفيو ديلاكوا كي فو ايل ديلوفيو ديلا جوستيزيا كوزي ال بريزنتي اسا ماندا ايل ديلوفيو ديلا ميسيريكوردييا con tanta abbondanza di cognizione che dà di sé alle creature, come per tanti belli libri e modi di imparare a vivere spiritualmente, per tante divine predicazioni, frequenza dei santissimi sacramenti e altri beni che oggi Dio manda nel mondo per la sua infinita misericordia. E siccome si affogano le creature in un diluvio di acqua, così si possono affogare in un diluvio di vino, riferimento all'Eucaristia, il vino sangue, che è significato per questo diluvio della misericordia. Però così come quelli tutti che non entrarono nell'arca di Noè, tutti furono annegati nel diluvio di quell'acqua che mandò loro Dio per castigarli, così si annegheranno tutti quelli che non entreranno nell'arca della Santissima Umanità di Gesù, cooperando alla sua infinita misericordia, ne rendendosi atti a ricevere il suo sangue, però che tutto gli verrà in dannazione ed in cambio di giovarli questo diluvio della misericordia e del sangue di Gesù. Vi si annegheranno trento a loro grandissima confusione. Il castig maegis menalla shalaliti castigana, il dannazione finfer matigis menalla, tigi ash wihet maegis, wihet yazilalia. مش على هاي تيجي لكن أنت تزيل لك من أكثر التست التيت اللي يلا تانا لاركا مدونة تانا لومانة تاتا جسو يتينا كتبة يتينا البريت يتينا كلوش السلامنت يتينا كلوش سي ما تريجو دا بيه التيت باتتشي على كاستيقات مش على هاي من كاستيقات على هاي ما كنا ماشي على تا كيد دايسا لاركا بيش انت تمشي في الحالة وانت بريفريت تبقى في الحاله بتاعك داك اللي هاتي ودنيا انكي سو سيغمنتمنت متى نفتكروا لي في تيتوارا حاجة تيريزيا تاع جانسينيزمو بالا لي كوندانا لا لي كاستيغا لا لي هو محلف وازي حراش لا استا باتار شنو لنا على ويهرج لو تيست بحال دا جوليان دي دان ليمنت صبيح اللي هلا هو ميزيكوردي هلا وحنينا انسي هلا هو جوست شو حنين وحنين شو جوست في مدرنا اثنين مروا في الكين من شو حنين وهلا وفدان الكونتستو كولي هلا دي سرحينا هي مربوطة موت انترنسيكو ما دام في شهر التجسو فوق السليل ودين الرابطة اللي ترى لتوهرج في الكيد بطرحة متى هي تي كونتمبلا يوي الزور البورغاتوريو اللي هلا قديسة ما هو شنين حليف لوبرا تاع الحنينة كبيرة تاع الله اللي فيه لرويح يجو محصولة ويتبايدوا في الدم تاع كريستو اللي يعملهم جسدي والدمان حنينة وجستيتسيا في الكيان. حنينة وجستيتسيا في الكيان. من البياغي الديسة فيه يهرجوا جليجر تاع دم. وبحال ما قلنا في الدم هو السيمبول تاع الحياة والدم مشاعر لوتي تاع دين الحياة. هسا متى الديسة تتكلم فوق الحنينة تتكلم بالستس لينجواج اللي فيه تتكلم فوق الدم. تايت الحنينة تنشي تجلجل. بحال ما الدم يجلجل وينشي من البياغي الديسة تاع جسو. والمادالينا تتماجنا اللي بالترينيتا يرجع دين الجرجول تاع حنينة ودان الجرجول تاع الحنينة يدخل في كريستو كورجيفيس ودان الجرجول تاع الحنينة يهول فورما تاع دم ويزبروف. الدم متى المادالينا اتيت دم اتيت حنينة ومتى اتيت حنينة اتيت دم. Non è complessa la fermatana, il tema della luna è nell'alba della dottrina mistica della Chiesa, la schermia è nell'alba della dottrina del Dio di Cristo, che è il Cotra. Vuole che il Maddalena tale, il piaghi tio fu il salib, il isciu, il gligel, il quota, l'abbondanza da Nino, bici il ruoh, alish, battai da alish, bici il ruoh, tishrob il no, ubi il col, il si, il quota, blumilta quella, داستان تديع مفتوحة بالحنينة لينهوتا في الحتجيات ماتريالي وسبيريتوالي. بلستس لينجواج في كتب التحديد المادالينا تددك كونسيدراتيون سيها باجنا ورا باجنا فوق الحنينة اللي يتراجعي من هدان الترينيتا الجو الفير بامر البليدر وتدي عنا من البياغي قديسة فيه ومبات تدي من عنا الانت البندين كله في بارتي من دين الكونسيدراتيون تيتاك ed vedeva l'unità della Santissima Trinità piena tutta di misericordia, la qual misericordia infondeva nel Verbo umanato, ed esso Verbo la mandava per le sue cinque piaghe come per cinque bellissimi canali, diffondendola in tutte le creature, tanto che vedeva tutte, tutte ne erano ricoperte, ed così i giusti come i peccatori. Hanno influenza da che Gesù il Vangelo lei battisce da Dio che fu il Taibin che fu il Zina e faceva essa misericordia questo effetto in esse creature che copriva tutti i loro peccati salvo che quello della malizia e dell'ostentazione il hasen al hasen il nifso o l'ostinazione il rasivsa. Ma vedeva bene che in quelle creature che non era il conoscimento e il pentimento del peccato essa misericordia non lo ricopriva, sebbene era grande, tanto che esse ne rimanevano fuori. Mi tortarla, tortarmine, rasuivsa, anguivsa. Ed intendeva ancora che quelle creature, quali avevano il detto conoscimento e pentimento del peccato, essa misericordia tutti li copriva e li consumava in sé, come una piccola gocciola d'acqua in un gran mare, tanto che in esse creature più non appariva né si vedeva peccato, ma tutto misericordia. Non solo copriva questa misericordia e consumava in noi il peccato, ma che ci andava subseguitando tutte le nostre opere. La Ninatella, quasi dai tre madre, ti perseguitava, ti giriuarema. Fcollo, sta collinando. E ti risolvendo di quel verso del salmista, San Enguashin, et misericordia tua sobsequetur me. L'hnina tia tigli varai, timsci varai. Però che essa sempre va cooperando con noi in tutto quello che facciamo di bene, porgendoci del suo divino aiuto. L'hnina ta'alla mela, timsci mana, timsci varai, issaha fina da colli utaie. Ashminna jai, et così ci diceva, che intendeva poi le misericordie del Signore essere infinite come ne parla e ne è piena tutta la Sacra Scrittura, ma particolarmente gli sovvenne quel verso del Salmo che ci dice allora, fin liturgia la sia, figli, lucerna pedibus meis, verbum tuum, ec lumen semitis meis, sami o mentas, bus biharis deo chiamatia e dao fin modiati. Et mi pareva che fossi una gran misericordia di Dio, in averci dato il suo verbo per lucerna e per me, la Hnina di Biradal, l'Italia, il Cristo, il verbo, non vuol dire, para, musbia, udaul. Huwa permezz tal-ħin allura li l-marda tal-indifferenza titfejja għall-indifferenza u l-qalb kiesħa Alla jagħtina d-duwa tal-ħnina li tħoll il-qalb u s-saħħana. Għalhekk miserikordja li tħoll il-qalb, qalb maħlula, qalb radba. U ċċaqlaqna lejn Alla u lejn ħudna l-nedmin. Ir-ruħ li tixroq bil-ħnina tal-pjagi ta' Kristu tiħfief mit-toqol u l-ebusija tar-rabtiet ma' din id-dinja u b'ħeffa kbira tingħata għall-qadi ta' Alla u tal-nedmin. Biex iġibu eżempju mill-ħajja tal-qadisa nifisha, sa minn xkunita hija kienet kollha kemm jħeġġa mhux biss Alla imma l-qadi tal-nedmin. Kienet ġejja minn familja nobli, kienet terfa' l-ikel tagħha flok tieklu f'nofsinhar flgħaxija, tieħdu l-ħabsin lill-foqra, kienet ukoll tgħallem fi kliema lill-Mikin Levant. U iktar tard fil-monasteru żammet l-istess atteġġament u abitudni li tħaffef ix-xogħol tas-sojjiet konversi. X'kienu tas-sojjiet konversi? Kienu t-tip tal-frajiet l-antiki li x-xogħol tagħhom kien li jżommu il-monasteru u jagħmlu x-xogħol anwali fil-monasteru. Din issa kien hemm il-konversi. Dawn kienu jaħmlu l-ħobs, jaħslu, jagħmlu kollox. Issa ma sew biex ikun fih 10 sojjiet. Fiż-żmien Madrena forsi kien ikun hemm Sena minno, kien hemm ifinna 180 soru. Jiku, ma baqax bojt il-monasteru. Ġi mmaġna dal-konversi x-xogħol kien ikollu. Madalena x'kienet tagħmel? Bil-lejl flok torqod, kienet tmur taħsel il-ħwejjeġ biex tagħha filgħodu jsibhom nest. Tmur taħmel il-ħobs biex tagħha filgħodu jsibhom nest u ma jkollhom ċans jistieħu iktar u jitolbu iktar biex il-konversi kellhom ħin inqas aktar. Din il-ħnien dal-atteġġament ta' kontra l-indifferenza. Illi ġej mill-ħnina. Fil-monasteru tul bil-morda tgħallem is-sejħa l-ribbina l-indiema u l-bqija. F'kelma waħda, ir-ruħ issir bħal Ġesù tgħix f'ismu nikota għax id-dnub fi żmien il-ħnina ġie kastigat u meqrud fl-iben ta' Alla li kien bl-ħnina. Għal-grazzja u l-ħnina ta' Alla, id-dnub jiġi kastigat u meħrud għal kollox ukoll fil-midna li jażel u jrid jagħmel dak li ħażin. Alla fil-ħnina tiegħu anki fil-midna li jrid jagħmel dak li ħażin jeqred u jikkastiga d-dnub mhux jinem id-dnub. It-tieni element ismu huwa ħnina. Madalena tibbazz tirrifletti wkoll fuq it-tifsira tal-isem ta' Ġesù. L-isem ta' Ġesù tgħidilna nikota fis-sema huwa serħ, gloria. Fl-art huwa ħnina u mħabba, fl-infern ġustizzja. Għalina u s-salvazzjoni tagħna ismu huwa ħnina. Għax hu, kif tgħid, f'kollox jimxi bil-ħnina l-kbira tiegħu li ma' ħnina hija mqandla mill-imħabba u l-ossa kbira li huwa għandu lejn il-ħlejja. Saħan sitra l-ewwel jien ġej mill-ħnina tiegħu. L-ewwel att ta' ħnina li jagħmel Alla tgħid il-Madalena huwa li ħalaq permezz tal-verb tiegħu. U għalfejn huwa att ta' ħnina għaliex salvana mix-xejn minn non-eżistenza. Salvana milli ma neżistux, ġabna fl-eżistenza. Dan huwa att ta' ħnina. Il-fidwa ġejja mill-ħnina tiegħu. L-għotja ta' ġismu demmu fl-Ewkaristija mill-għandla mill-ħnina tiegħu. Għax ismu huwa ħnina. Kif temmnew ukoll f'dan l-aħħar snin, kemm il-darba il-Papa Pawlu VI, il-Papa Benedittu, il-Papa Ġanni Pawlu II, il-Papa Franġisku issa, u jikkwota fl-aħħar ktieb tiegħu il-predeċessuri tiegħu fil-ktieb ismu isem Alla huwa ħnina. Interessanti. Ir-rabta għax dan moviment fuq il-miserikordja ta' Alla fiż-żmien nabdih il-Papa Pawlu VI għandu dan il-pensiero sulla morte, jew pensiero alla morte, u jitkellem fuq il-miserikordja ta' Alla. Nafu li l-Papa Pawlu VI kien devot kbir tal-Madalena kien jara l-kitbiet tagħha. U jekk hemm xi link biex ngħidha l-Ingliż bejn Pawlu VI u anki l-Papa Benedittu u l-Madalena fuq dan il-fatt li l-isem tal-Alla huwa ħnina, probablement hu was untwisting, δηλαδή she treated you might come from miseria et misericordia. Comes untwisting, impossible, but can Papa Benedetto, Papa Emerito, in Afrio Agostiniano, fil teologia Dio, o anche il Magdalena, Magdalena, tu usa anche il miseria et misericordia, o piena tu cuore, influenzata in Sant'Agostino, Agostiniano da essenza, influenzata in teologia di Sant'Agostino, di chi ne ha di sfavorita. Il Magdalena, per esempio, ti esprimi di una dottrina tal miseria et misericordia agostiniana fichi in paldan, e ti intendevo che esso non usa questa misericordia, allora, figli, verso di noi per la nostra grandezza, perché siamo vilissimi, fatti di terra e di loto, loto e yahama, della più vil cosa che sia al mondo. E il tuo proprio essere è di fare misericordia a miseri, del miseri, con la qual misericordia vede che vai coprendo la miseria, la viltà e la bassezza di essa anima, e solo risguardi in lei l'essere della tua bontà, alla era fina, per il natio, alla era in un fino, quale per essa tua bontà gli hai voluto dare, creandola capace di te, sommo bene. Già la darba è sua anima, l'identità di io, ia anima, ficlime in addisa, di quota, anima, ia propria talla, anzi, ia l'essere Dio. Guarda a stante, ti insisti di hat, di quota, ma gli stai fendi di anima, li fa l'anno fissù. Lillalla, non mi sto a fumare con l'osci. Narfu, io anima, mi chi fici più umana, flimgibati io umana, bene muota, la iuri, ruo giusto, fil confront tana, anche me reċan farna, u danu jamlu biex il-tejbu ħajjitna, u nitbedu minn dak li jagħmel ħsara lilna, lill-oħrajn u lir-relazzjoni tagħna miegħu. Iċ-ċanfir tiegħu imqarqar mill-ħnina, irreġġana lura f'sensina, iġibna in-se. Hekk li niddisponu ruħna biex nibqgħu l-maħfra li tagħtina minn ġdid isħu hija l-unità l-għadha għalhekk għal Madalena l-għadha ta' Trinità minn missieri minn Spiritu Santu hija. Il misericordia l'anina, a smettarla di attingere l'anina, alla linea c'è una sfaccia mi frammentati, una vedi che a segnare l'unità di Dio, la teoria è l'anina. De pazzi che insisti, di San Sintra fil confronta me lo fil infern, alla di quota, e agisci bozza, per una sorta, esiesa di bozza tahnina giusta, u ġustizzja ħanina, għax il-ħanina ma tmurx kontra dak li hu ġustu sewwa, u l-ġustizzja ma tkunx ġustizzja jekk ma tirriflettix dozza ta' Alla, imma si kastig vendikattiv nikota. Li mhuwiex il-każ ma' Alla, kif tgħidu l-Qaddisa, jien tant ħnina iżżomġu fik u ma tivvendikax ruħek mill-offiżi li jagħmluhek. Interessanti fil-Qaddisa titkellem illi minn Lucifru ġeja, din li minn Alina li hemm oppożizzjoni bejn il-ġustizzja u l-ħinna tal-Alla, jew Alla aktar ħanin milli ġust. Mix-xitan ġejja din, qadisa tistħajjel, illi b'dan ix-xitan qiegħdilna fit-taraġġ li minnu nitilgħu lejn Alla. Bħal bejjen kollha xewk, immaġina xi anfud, li jagħmlu ilna jibsa illi nitilgħu bħeffa lejn dan Alla tal-ħanina għax ninsew. Illi Alla għalfat il-barra din l-oppożizzjoni mhux minna bejn il-ħanina u l-ġustizzja. Billi flossa li għandu lejna tagħna rilibnu li sar bniedem bħalna f'kollox. Tinta San Paolo Alla li tagħna rilibnu kif ma jagħtinix ukoll kollox miegħu. Din l-ozza murija fil-ħanina ġusta u fil-ġustizzja ħanina timbut tagħna biex ngħixu dejjem fil-verità tal-ozza ta' Alla li hi ħanina ġusta. Għara xtejt f'għadha minn tal-biz bieħta. O Alla tiegħi tantu għajjib. X'ħnina nista' nirċievi minn għandek jekk ma nintelaqx għal kollox fik. Uri ħnina miegħi, mulej tiegħi. Naf biżejjed li ma tistħoqlix din il-ħnina iżda elf u elf infern. Nista' iżda nitolbok tassew ħnina u Alla kbir għax f'dak li hu tiegħek f'tifħirek jiena ħodhom imperfezzjonijiet. U għalhekk mulej tiegħi ma nista' nitolbok xejn ħnif ħnina. U ħnina tassew kbira jekk joġbok teħlisni mill-imkien li fiha ħafna li jistmerruk u jisħluk minn fehm. Attualità da messaggio di prima. Il tema tal-ħnina divina f'Santa Maria Maddalena aktarx li l-lum tinħass attwali forsi iktar minn qatt qabel. Mhux tant għax tinsab fil-qalba tal-esperjenza u l-qibit tagħha jew inkella għax il-Papa Franġisku nieda s-sena tal-ħnina warruga tajjeb nuru li għandna qaddisa karmelitana li fetħet fomha fil-Knisja fuq din il-verità tal-fini diġà sa mis-seklu 16. U mhux biss biex turina l-esperjenza tagħha imma sabiex tagħti tagħlim dottrina teologica soda mibnija fuq il-kelma tagħha u fuq is-Santi Padri. Din id-dottrina tagħha marbuta b'mod oriġinali mad-dem ta' Kristu dejjem fil-fatt inħasset mod qawwi matul iż-żminijiet u mantniet għad-disejn magħrufin bħala dotturi tal-Knisja. Bħal pereżempju il-San Afons Marja di Ligori, teologu morali li bena l-ħsieb u l-pastorali tiegħu fuq il-ħnina tagħha. Jew Santa Teresa del Bambin Gesù li għandha wkoll tarim profond fuq il-ħnina tagħha u wkoll titkellem fuq ħnina u ġustizzja flimkien. Il-ħnina tagħha hi ġustizzja u ġustizzja tagħha hi ħnina. L-influss tal-Qaddisa wkoll insibuh fl-ispirazzjoni ta' qaddisin b'sensibilità soċjali, mhix teoloġija fl-arja, ma teoloġija li għandlet sensibilità soċjali mibnija fuq l-opri tal-ħnina materjali u spirituali, semmu tnejn, Margherita Allegri, Venerabbli, li tassolijiet stabiliet tenella karità, xorom kien il-karità ma' l-emarġinati u l-gwarbin, u l-Beatu Ippolito Galantini, fondatur tal-Kongregazzjoni tal-Talim Mislani, li u koll influenzat minn Santa Maria Maddalena. Fi żmienna nsibu wkoll influss fuq il-politika ta' Giorgio Lapira u t-teologu Diego Barsotti hemm ħafna studji dwar dawn l-influenzi. Apparti dan kollu l-attualità tiġi mill-fatt li donnu għal dan l-aħħar Papa Franġisku u anki il-Papa Benedetto f'xi ktieb l-aħħar ċissa donnu l-sinjali ta' żminijiet qegħdin juru li l-ħnina divina huwa l-mod li biħalla jmessi l-qalb tal-bniedem tal-lum. Bniedem li jidher quddiemna bħala ħlejqa msejkla u fraġli, miksura u frammentata li għandha bżonn nisfu ħija. Iktar minn hekk hija attwali għax il-bniedem tal-lum fil-qadra li jinsab fiha jinġibed iktar hemm fejn isib minn ħenna riħ. Fid-din li qegħdin ngħixu fiha kemm ma nħossu xi ħtieġa li għandna li ngħixu tajjeb biex naħarbu l-korna ta' Alla, qed nikkwota u mdattim il-ġdid ħareġ. Imqanla minħabba l-kbirja, xorta iżda nħossu l-ħtieġa tal-grazzja u l-maħfra tal-ħnina tagħna li jfuru mill-qalb ta' dak li jismu u ħnien. Ix-xewqa tal-qalb tal-bniedem illum tmil lejn Alla li hu t-tieba u l-ħnina nifisha. Grazzi.